Volám sa Katarína Stríčková a teším sa, že v rámci podcastov denníka N počúvate môj podcast V ženskom rode, ktorý tvoria rozhovory s inšpiratívnymi ženami. V ženskom rode sú totiž v slovenčine tie najsilnejšie slová: dôvera, pravda, spoľahlivosť, odvaha, múdrosť či pokora. Ale aj zrada, pýcha, nevera, závisť, prehra či smrť. Osobne som presvedčená, že nad nimi všetkými stoja láska a nádej. Nech vás naplňajú po každom vypočutom rozhovore. Mina, ty si v Bratislave a fantastické je, že nemusíme hovoriť po anglicky. Najprv ťa poprosím, aby si nám povedala celé svoje meno, lebo ja to tvoje priezvisko nechcem skomoliť, takže ťa poprosím, aby si ho povedala ty sama.
Ahoj, dobrý deň. Ja sa volám Mina Sulaimanheil a som z Afganistanu a študujem medicínu na Lekárskej fakulte Univerzita Komenského a mám tu na Slovensku ešte dvoch bratov a rodičia bývajú v Afganistane.
A o tom sa budeme rozprávať dnes, aj o tvojich pocitoch, ako sa máš na Slovensku a aké to je, keď vlastne vieš, že doma tá situácia nie je priehľadná a prehľadná. Nevieme, že čo sa tam udeje. Kým sa dostaneme k tomu, skús mi povedať, ako si sa ty dostala na Slovensko? A prečo práve Slovensko? A prečo práve medicína? To by ma zaujímalo.
Dobre, tak môj brat prišiel predtým ako ja. On dostal štipendium, bol tu na Slovensku. Ja som školu skončila v Afganistane. Tam som zároveň aj začala naučiť sa Korán naspamäť a už viem celú Korán naspamäť. A keď som skončila školu, potom som požiadala na štipendium, slovenské vládne štipendium. Ja som chcela študovať medicínu a slovenské ponúkali štipendium v medicíne. A mala som tu brata, lebo nemohla som byť sama, lebo to je ťažko byť ďaleko od rodiny, ale tu som aspoň mala brata. A ešte, že pozitívne bolo ešte to, že mali sme v našom štipendiu možnosť študovať slovenčinu, slovenský jazyk predtým ako pred prijímacou skúškou na vysokú školu. Takže v roku 2018 som prišla na Slovensku v septembri a chodili sme na jazykovú školu ako prvý. A mali sme tam študovať slovenský jazyk. Do konca mája sme mali čas, aby sme sa aj vedeli po slovensky a buď pripravení na prijímačku skúšku.
Aké ťažké bolo učiť sa slovenčinu?
No, pre zahraničných študentov ten prvý rok je fakt ťažký. Hlavne pri tých, ktorí chcú študovať medicínu. Lebo čaká v júni prijímačka skúška. A my sme mali od septembra do mája čas, aby sme sa aj učili slovenčinu, aj pripraviť na prijímačku skúšku. No, bolo to ťažké, ale dá sa to. Ak človek chce, tak dá sa to.
Tak asi si nemala na výber, lebo tá skúška prijímacia bola v slovenskom jazyku.
Áno, bolo to v slovenskom jazyku.
Čiže buď to spravíš, alebo nespravíš. Čiže tá motivácia učiť sa slovenčinu bola asi dvojnásobná.
Áno, ale celkom sa mi páčilo, lebo mne sa páči učiť sa rôzne jazyky, poznať rôzne kultúry, tak celkom sa mi to bavilo.
A čo bol také v slovenčine najťažšie? Veľa zahraničných študentov hovorí o výslovnosti, teda samozrejme skloňovanie, časovanie, ale teda výslovnosť. A mnohí Slováci a Slovenky sa zväčša smejú na výslovnosti ako štvrtok napríklad, že to je veľmi ťažké. Ale čo bolo také pre teba najťažšie?
No, slovnosť nebolo veľmi, ako pre mňa, genitív plural.
Čiže to skloňovanie. No, ja sa priznám, že čo je tvoj materinský jazyk?
Pašto je môj maternický jazyk a v Afganistane sú dve hlavné jazyky, dari a pašto, a viem obami jazykami rozprávať.
A mohla by si to, čo si povedala na začiatku v tej slovenčine, čiže ako sa voláš, odkiaľ si, a že povedzme, neviem, že máš brata, dvoch bratov v Bratislave a celú rodinu v Afganistane. A teda viem, že jeden brat je ešte v Spojených štátoch. Mohla by si toto povedať v paštu?
Jasne. Salam, de manu Mina Sulaiman Khilda, za po Bratislava ke Juan Kauma, delta patebo maljevi ponzai ke dar svojema, at Afganistan svojema, a od ima dva vruna ham delta po Bratislava ke Juan kevi, a od zma koranej mora uplar pa Afganistan kedi.
No a teraz by som chcela vyzvať posluchačov a posluchačky, aby si tak predstavili, že by ste mali pol roka na to, aby ste sa naučili pašto a naučili sa medicínu na príjmačky a predstavili si, že idete v Afganistane mať príjmačky na medicínu. Asi by sme si to mnohí vôbec nevedeli predstaviť, aká veľká výzva to je. Aká výzva to bola, keď si vôbec v tom dni, keď ti prišli výsledky a zistila si teda, že ťa prijali, aký to bol pocit?
No mala som dobrý pocit, a nie iba ja, ale celá rodina. A boli sme fakt veľmi šťastní, no oni všetci verili, že ja to zvládnem. A ja som tiež verila, ale stále som mala strach, lebo myslela som, že no čo, keby som to akože nestihla, alebo niektoré otázky som akože nedala ani odpovede, čo sa bude stať, možno, že ma neprijali, ale mala som strach, ale celá rodina ma podporila a povedali, že my veríme, že si to stihla a si to zvládla a dokonca som to zvládla a bola som šťastná, fakt.
A ten pocit, že teda naozaj odchádzaš a budeš 6 rokov žiť mimo Afganistanu a bola si sama, ako si povedala, dievča 18-ročné, máš tu iba dvoch bratov, nikoho tu nepoznáš a je to úplne, úplne iná kultúra a úplne iná mentalita. Nijako si sa toho neobávala?
No, mala som tu brata, dvoch bratov, takže nebola som úplne sama a ešte som mala niektoré priatelia tu na Slovensku. No to je fakt, že žiť v nejakej inej kultúre, to je trochu náročné, ale človek sa adaptuje a akože vedela som, že mám možnosť cestovať domov, keď ma chýba rodičia a hneď keď som skončila a keď som spravila príjimačku skúšku, testovala som domov do Afganistanu a vrátila som sa v konca augusta.
To bolo v roku 2019, to znamená ešte pred pandémiou.
Áno, pred pandémiou to bolo. A vedela som, že počas prázdnin mám možnosť ísť doma, no chýbalo mi rodičia, ale ak chceme napríklad niečo, chceme napríklad svoje sny dosiahnuť, musíme na to pracovať. A tie ťažkosti musíme zvládnuť.
Tvoj sen bol stať sa lekárkou úplne odjak živa? Vždy si chcela byť lekárkou?
No ako každý človek, ja som mala tiež v detstve sny. A stať sa lekárom bolo sen, ktorý som mala od detstva. A v detstve to bolo iba sen, o ktorých som nikdy nerozmýšľala, ako to dosiahnuť. Keď som sa vyrastla, uvedomila som si svoje zodpovednosti za svoje sny a začala som pracovať a na to, aby som ako to dosiahla. A proces toho úsilia stále pokračuje, ako som teraz študentka medicíny na lekárskej fakulte.
Mne si povedala, že ťa zaujíma gynekológia a pôrodníctvo a že by si chcela byť teda gynekologičkou a pôrodníčkou. Prečo?
Ja chcem pomáhať ľuďom a hlavne pomáhať ženám, ako oni môžu byť, ako môžu mať deti, ako môžu byť zdraví a ako môžu byť šťastní, lebo ak nikto nie je zdravý, nemôže byť ani šťastný. Tak chcem pomáhať ženám.
Ja sa teraz dotknem toho, čo moji posluchači a posluchačky nemôžu vidieť, ale ja ťa mám pred sebou. A je na prvý pohľad jasné, že obe pochádzame z inej kultúry, pretože ty máš na hlave šatku, pretože si moslimka. A na nás, u nás na Slovensku na nás nevidno tým, ako vyzeráme, aké sú naše náboženské alebo iné hodnoty. Na moslimoch je to väčšinou jasné, že keď má žena na hlave šatku alebo je zahalená celá, že teda patrí k inému náboženstvu. Komentujem to len ako fakt. Na druhej strane si uvedomujem, že to, že na sebe nosíš takýto znak, ťa môže robiť zraniteľnou pri ľuďoch, ktorým to vadí. Stalo sa ti niekedy na Slovensku, medzi nami, ktorí sa hrdíme tým, že sme veľmi prívetiví a že tak sme takí otvorení, že sme ťa neprijali, že ťa ľudia nejakým spôsobom vyčlenili alebo dokonca nejako verbálne alebo inak na teba zaútočili práve preto, že si moslimka?
Áno, ja mám jednu skúsenosť, že som bola na ulici a bola jedna žena a ona mi povedala, že keď bývaš v Európe, na Slovensku, tak nemusíš mať šatku. Prečo to nosíš? A tako tvrdo povedala, že nemusíš to nosiť, tú šatku. A no, ja chcem povedať, že ja nenosím tú šatku, aby som nerešpektovala niekoho alebo nejakú kultúru. A čo sa týka zahalovania, a významné ženy v kresťanstvo sú zobrazované s pokrývkou na hlave. A ani do kostoloch vás nepustia z nevhodných šatách. A šatka je neodmysliteľná súčasťou slovenského folklóru. Takže to nie je iba kultúra moslimovia. A ja chcem to nosiť, lebo to chcem. Nenosím to, aby som niekoho nerešpektovala. A to nie je iba súčasťou moslimského kultúra. Aj v iných náboženstvách je to súčasťou aj iných náboženstiev.
Čiže je to vecou tvojho presvedčenia, tvojho pocitu, že sa tak cítiš dobre?
Áno, ja sa cítim oveľa pohodlnejšie, keď to mám. Preto to nosím.
Ženy v Afganistane alebo ženy v moslimských krajinách pre nás, Európanov, vyzerá to tak, že sú ponižované alebo vyčleňované do nejakého priestoru a do nejakých kultúrnych vzorcov, ktoré musia robiť a dodržiavať, pretože im to prikazujú muži. Ženy sa musia zahaľovať a teraz nehovorím iba o šatke, hovorím o hijaboch a o burkách dokonca, teda, že ich vôbec nevidno. A Taliban, ktorý prednedávnom ovládol Afganistan, tvoju krajinu, tvoju domovinu, bol v tomto, pri tom svojom prvom období vlády mimoriadne krutý. Ženy naozaj boli vytlačané na okraj, veľmi veľa toho nemohli a to zahaľovanie pre nás je taký najmarkantnejší, najviditeľnejší spôsob toho, ako ukázať žene, že ona je menej ako muž. Ako to vnímate vy v ženy v Afganistane? A chápem, že asi zovšeobecňujeme trochu, ale skús mi to povedať zo svojho, povedzme, rodinného alebo takého priateľského kruhu.
Zahaľovanie je súčasťou našej kultúry. A my ženy normálne tam máme šatku, ale tam nebola nejaká pravidla o tom, že to musíte nosiť v Afganistane. Ale kýmže to bolo súčasťou našej folklóry, väčšina ženy to nosili. A bolo to rôzne. Niektoré mali napríklad takú polku, niektoré ako úplne to mali aj svoju tvár zahalené. No rôzne ľudia to mali rôznym spôsobom. A nosiť šatku napríklad to nikdy nás nezastaví, aby sme sa ďalej študovali alebo pracovali. Napríklad, ja už študujem, mám šatku, ale študujem. Som to istý človek. Aj keď to nemám, som to istý. alebo celá moja rodina, napríklad moje sestry tiež majú a pracujú, študovali na vysokej škole a teraz pracujú a nič sa ním nedie. A čo sa týka muži a ženy sú v islami rovnocenné, ale nie sú totožní. A v Koráne je znamienko o tom, že vo verejnom živote je vo vzťahoch medzi mužmi a ženami niečo, čo môže ženám ublížiť a nosenia vrchného odevu môže túto hrozbu zmierniť. A tým možno označiť hijab aj ako si ochranu či ochranný štít. A vo prvom rade sú dôležité informácie, že ženy a muži sú v islame rovnocenné a nie sú totožní. A muži a ženy patria nerozlučne k sebe a vzájomne sa doplňajú. A koncept zahalovania je založený opäť na nerovnocennosti. To nie je pravda, že hijab alebo zahalovanie je iba pre ženy a že muži nie sú povinni dodržiavať islamské pravidla alebo hijab. A treba to poznamenať, že muži a ženy líšia svojim fyzickým a psychickým zloženiam a tieto rozdiely vedú k vytvoreniu špecifických pravidiel. A hijab je vyjadrením identity moslimsky a dôkaz o tom, kto je a kým sa cíti byť. To nosíme preto, lebo to chceme. Je to prijav zbožnosti a slobodnej voľby. A o Talibanu chcem povedať, že ako náhle je žena do niečo nutená, má to skôr ako má to bumerangový efekt a nastáva sa rebelia. Mm-hmm. Takže musíme nosiť, ale musíme mať voľbu.
Jasné, keď ťa do toho niekto núti, tak to potom nie je úplne slobodná voľba.
Áno, nie je to.
Prezradím, že ty si vlastne v lete bola v Afganistane. Bola si pozrieť rodičov, rodinu. Potom prišiel ten veľmi rýchly nástup Talibanu, zrútenie vládneho režimu a ty si zostala v Afganistane. Ako si sa dostala na Slovensko?
No, ja som do Afganistanu cestovala kvôli návšteve rodiny. Boli sme napríklad na začiatku veľmi šťastní. Veľmi som sa užívala, ale na polovici augusta prišli Taliban. Celá krajina vypadla veľmi rýchlo. Stalo sa niečo, čo sme vôbec nečakali. A keď na začiatku tých 5 hlavných miest Afganistan vypadli, tak sme vedeli, že to vláda už kontrolovať nemôže. A potrebovali sme niekoho, kto by ako vyjadril nejakú dohodu s Talibanom, skôr ako sa všetko strátame. A vo 15. augusta vypadol aj Kabul.
A ty bývaš vedľa Kábulu, nedaleko Kábulu, alebo
nie,
priamo
v Kábule. Ja bývam bývali sme v Kábule, takže boli sme v Kábule 14. augusta, keď vypadol mesto, ktoré sa volá Poleálam, to je nejako 70 kilometrov od hlavného mesta. Vtedy sme vedeli, že už sme stratení a už to vláda kontrolovať vôbec nemôže. A 15. augusta sestra išla na práce.
A kde pracuje?
V parlamente. Tam je zamestnanec.
Uh-huh, v Národnom parlamente.
Áno. A vrátila sa okolo 10.30 a opýtali sme sa, že prečo si vrátila tak skôr a povedala, že nám pustili doma a povedali, že Taliban sú už na hranice Kabul a možno bude vojna, možno nie, lebo požiadali armádu, aby nebojovali.
Kto ich požiadal? Kto požiadal armádu?
No, to líderi.
Čiže vláda povedala armáde, aby nebojovala.
Aby nebojovala.
Aby nebola vojna.
Áno. A a povedala, že som pozrela na ceste tie mestské policajty, že upustili svoje miesta a odišli. No my sme veľmi sme boli smutní z toho. Všetci plakali a aj deti, no oni iba o tom počuli, že talibani sú takéto a takto, veľa všetci plakali. A dokonca ovolali sme otca, on tiež povedal, že sa vráti doma.
A čo robí otec?
On je obchodník.
Uh-huh. Oni si ešte pamätajú rodičia vlastne ten taliban, ktorý
ano.
Tam bol...
Hej, ten prvýkrát.
Ten prvýkrát. Ty si vlastne vtedy bola veľmi malinká. Ty máš dnes 20 rokov.
Áno.
A mala si niekoľko mesiacov, keď Taliban prišiel prvýkrát. Takže tie hrôzy si pamätať nemôžeš.
Iba som o tom počula od rodičov. A no, oni vedeli, že to, čo robili pred 20 rokami. A stále sme o tom rozprávali. A zrazu prišla moja 7-ročná neter. Držala moju ruku a povedala, že Mino, no doma mi volajú Mino, uh-huh. A povedala, že Mino, ty si nebola tak dlho s nami, tak ja chcem byť s tebou, ak prišli Taliban a nás zabili, tak ja chcem byť s tebou. A ak chceš ísť do záchod, tak ja budem čakať pred dverami a prosím, zostaneme spolu. A ja som potom jej povedala, že dobre, neboj sa, nič sa nestane a bude všetko v poriadku. Nechcela som jej dať negatívnu energiu. A ona sa opýtala, tak ty sa nebojíš? A už som nevedela, čo jej povedať. Ja nemôžem predstaviť, ako zle to efektuje ich budúcnosť, ako zle to efektuje ich psychický, sociálny, emocionálny vývoj.
Tie deti.
Áno, tie deti. A bolo počuť aj streľbu počas dňa niekoľkokrát. A v noci okolo kabulského letiska bolo veľa počuť streľbu. A večer som čítala, že Slovensko pripravuje evakuačné lietadlo, aby zachránili ľudí v Afganistane a tie ľudí, ktorí sú ako majú nejaký vzťah na Slovensku. Uh-huh. A povedala som doma, že o tom a všetci boli šťastní, že budeš v bezpečí.
Čiže oni ti povedali, že máš ísť. Ty si chcela ísť naspäť na Slovensko alebo no, si chcela byť doma?
Ja som chcela byť šťastná, že budem v bezpečí, ale keď som o tom pokiaľ som nevedela, že čo sa bude stať s mojou rodinou zajtra, pozajtra, nemohla som ani v noci spať, lebo to je ťažké byť ďaleko od rodiny, hlavne keď vieš, že aká je tam situácia, lebo všetko som akože vživo pozerala. Ale 18. augusta poslali evakuačné lietadlo a kontaktovali ma, aby som išla do letiska. Ja som tie videá z letiska pozerala v médiách, ale čo som pozerala v živách ako svojimi vlastnými očami, bolo oveľa, oveľa horšie ako to, čo boli v tých videách. Ja som ako bolo neuveriteľné. V uliciach bolo ako ticho, celé mesto bolo ticho. Ale okolo letiska bolo veľa, veľa ľudí. Malé deti. A ja neviem, ako oni to zvládli. Ja som prešla som cez jeden checkpoint. Tam boli Taliban, stojili, boli nad vojenské vozidlo a po každých minútoch tam bolo veľa a veľa ľudí. Už som ani nemohla dýchať. Bolo otvorený priestor, ale stále som nemohla dýchať, lebo bolo ľudí zo všetkých strán.
Čiže taká tlačenica, ste tam boli veľmi veľa. Uh-huh. Ako si sa pohybovala? To sa pohybovalo celé, alebo ako, či tu už ste potom iba stali?
Uh-huh. Ja som vôbec nemohla hýbať. Uh-huh. A mala som v ruke mobil a oni mi povedali, že musíš akože písať s skupinou, ktorá my budeme evakuovať. A ja som ani nemala na to priestor, aby som písala s nimi, že kde sú, aby sme sa našli a spolu sme prešli. A nemohla som vôbec som nemohla, nemala som priestor na to, aby som písala.
Čiže si si ho nevedela len pred seba položiť ten mobil. Hej. Bola si taká stisnutá
ano,
ľuďmi.
Áno, tak. A bola som tam nejakú hodinu a už mi bolo fakt veľmi zle. Nie iba mňa. Tam boli deti, ktoré plakali. A ja neviem, ako je to možné, ako oni to zvládli. A dokonca som dohodla, že už nemôžem. Nemôžem tu držať, lebo myslela som, že ak budem niekoľko minút ešte tu, už vôbec nebudem môcť dýchať. Ale nemala som ani prúse, aby som odišla z toho preplneného miesta.
To som sa šla spýtať, že ako sa ti podarilo vlastne vyjsť odtiaľ.
No, veľmi ťažko sa mi podarilo, veľmi ťažko.
Čiže sa pretlačila naspäť.
Hej, naspäť som a odišla som z toho preplneného miesta a volala som otca, lebo on bol trochu ďaleko od letiska, nemalo tam možnosť parkovať. Mm-hmm. Takže on prišiel a odišli sme doma.
Čiže do toho lietadla si sa nedostala?
Nie, do prvého nie. Potom ja som, keď prišla doma, veľa som plakala. A všetci mi povedali, oni si mysleli, že ja som plakala kvôli tomu, že som nedostala do lietadla. Ale ja som plakala kvôli tomu, že tie deti, ktorí boli tam, čo budú teraz robiť? V takom mieste. Bolo to miesto všetko preplnené. A povedali, že ok, neboj sa, ty máš letenku, možno za niekoľko dní bude všetko v poriadku, bude komerčné letí znova a neboj sa. Ale ja som nebola smutná vtedy kvôli seba, ale že čo sa bude stať pre tých ľudí, pre tie detičky.
Ja som sa pozerala na tie zábery. Ja som teda videla len tie televízne, o ktorých hovoríš, že neboli ani zďaleka také hrozné, aká bola tá realita. A presne som uvažovala nad tým, ako ľudia tam sedeli alebo stáli. Jeden vedľa druhého, tam nebolo kde vlastne vložiť nohu. Kde tí ľudia pili? Kde chodili na záchod? Kde sa ženy chodili umyť? Čo tie ženy, ktoré mali menštruáciu? Čo tam vlastne tí ľudia, ako tí ľudia vôbec, keď tam sedeli dlhé hodiny, deň, dva, tri, že to nie je možné, aby tam vlastne neskolabovali, bo niektorí možno nezomreli od únavy, dehydratácie a tak.
No presne, tam bolo možnosť kúpiť si vodu.
Ale ako, keď sa nevieš ani pohnúť? Ako sa vlastne vrátiš na to svoje miesto, keď tam máš rodinu? Že ideš niekde kúpiť vodu a teraz ako sa k ním vrátiš?
No to viem. Ja som kvôli tomu nemohla držať to dlho, mm-hmm. preto som sa vrátila doma. Lebo bolo slnko a
bol august, čiže veľmi teplo v Afganistane, predpokladám.
Áno. A no ja som už nemohla držať a preto som odišla. Mm-hmm. A ten druhý krát, keď som prišla, my sme boli v minibusom od rána do večera.
Čiže to už si sedela v minibuse a čakala si s tou evakuačnou skupinou?
Áno, spolu sme čakali a to bolo niekoľko metrov ďaleka od letiska. Uh-huh. Čakali sme, kým nám to všetko rieši a mali by nám písať, že už môžete.
Čiže kým vám dajú pokyn, áno, že môžete sa pohnúť.
Áno, ale aj v tom minibusom bolo veľmi ťažký. Napríklad ja som potrebovala ísť na záchod a nevedela som, že čo teraz robiť.
A čo si urobila?
No, tam boli domy a ja som nemala inú možnosť, tak som išla do jedného domu a poprosila som ich, aby som...
Čiže cudzím ľuďom si zaklopala na dvere.
Áno, tak. Lebo nemala som inú možnosť. Vôbec inak sa to nedalo. Tak,
no koľko tak. Si čakala v tom, na ten druhý let? Potom sa ti podarilo hneď?
Nie. A ten druhý krát 29. augusta mi kontaktovali, že mám ísť na letisko. A tam je jedna skupina, čakajú v minibusu. A ja som povedala, že ja už v takom situácii nemôžem. Lebo mne kontaktovali aj 25. augusta, že na letisko je nemecké lietadlo, oni ti pomôžu, lebo máš, máš vízu a máš...
Teda, čiže máš šengenské víza.
Áno. Mm-hmm. Takže oni ti pomôžu, tak choď tam. A ja som nemohla, lebo som tá situácia vedela, že aká to je. Ale stále mi rodina povedali, že choď, keby bola veľmi zlá situácia, tak potom sa vrátiš. Išla som tam a bolo to tam oveľa ľudí, ako som to videla.
Ešte viac, ako ten prvý
viac. Uh-huh. A tie brány boli vôbec, boli to zatvorené. A ja som chcela aspoň opýtať sa niekoho, že ako s tým je, či vôbec dovolujú ľudia ísť, alebo ako. Ale tie talibani ani nechceli rozprávať.
A dokonca... Môže žena osloviť talibanca?
Áno.
Môže.
Áno, môže. A dokonca mi podarilo rozprávať s jedným talibom a opýtala som, že je lietadlo, nemecké lietadlo, ja som študentka, už nestíham prvý semester. Ja musím odísť. A ak sa dostanem dovnútra, oni mi pomôžu. Takže či vôbec vy pustíte tie ľudia, či nie? A on povedal, že chodte doma, lebo ak nejaká krajina chce evakuovať, oni musí organizovať nejaký autobus alebo minibus, nejaké vozidlo.
Rozumiem. Čiže nechcel ťa pustiť, keď si bola len tak sama. Pustil by ťa v rámci toho nejakej skupiny v minibuse.
Áno, tak. Uh-huh. A povedali, že teraz nemôžeme otvoriť, lebo ak sa otvoríme dvere, všetci ľudia
sa natlačia.
Uh-huh. No kvôli tomu neotvoríme tie brány a tá krajina musí nás poslať na bráne zoznam ľudí, ktorí chcú evakuovať.
Ano.
A my podľa toho to kontrolujeme a potom pustíme to vozidlo dovnútra. A teraz nemusíš tu čakať. Tak jednoducho tak, nemusíš jasno. čakať.
Tak lebo, si sa vrátila domov.
Áno, tak som sa vrátila domov. A 26. augusta bolo ten útok. Ja som deň pred útokom bola som na letisko a videla som, že aká bola tam situácia, koľko ľudí tam boli. Keď som počula o tom útokom, veľmi, veľmi bolo zle z toho. A tam okolo letiska, niekoľko metrov ďaleko, bola taká riekička malá. Mm-hmm. A na Facebook som videla, že tá voda bola celá červená. A veľmi mi bolo z toho zle, lebo som vedela, že stovky ľudí zomreli. A veľmi mi bolo zle. A dokonca moja sestra zobral môj mobil a povedal, že už nemôže sledovať noviny. Nemusíš vôbec pozerať na tie fotky. A ja som dohodla, že nie, tak vôbec nebudem chodiť na letisko. A moje kamarátky a všetci mi písali, že nebola si na letisko.
Či kontrolovali ťa, či si prežila.
Ja som ani nemala sílu ich písať, že OK, ja som v poriadku. A 29. augusta mi potom volali, že máš ísť. Ja som povedala, že nie, ja už chodiť tam nemôžem. Ale povedali, že my sme organizovali vozidlo a nebude také hrozné. A inak, že tam potom útokom nie sú veľa ľudí tam okolo letiska.
Mm-hmm. Čiže sa to hnusné slovo asi, ale že sa to preriedilo, že tam menej, ano. Že ľudia odišli aj.
Áno, mm-hmm. Ľudia odišli. No dokonca išla som, tie checkpointy boli pod kontrolou Talibanu, tie všetky checkpointy. A nebolo tam ľudí, veľmi málo boli tam. A veľmi ťažko sa mi podarilo spojiť s skupinou, lebo veľa ulicí bolo také obklopené a dokonca sme sa boli spolu a čakali sme v minibusom. Keď padla tma, povedala som rodičov, že už majú ísť doma. Mm-hmm. Nemusia čakať, lebo ja nie som sama, sme v skupine, takže už ideme. Alebo povedali, že všetko je vyriešené a budete za nejakú hodinu, už budete v letisku. A oni odišli ale potom nás kontaktovali a písali, že nepodarilo sa nám a musíte sa vrátiť doma a ráno o 6 ráno musíte byť na letisko zase. A ja som už nevedela, že kam ísť, lebo my sme bývali ďaleko od letiska, rodičia odišli a nevedela som, čo robiť. Volala som otca, povedala som, že čo mám teraz robiť, lebo nemohla som ani taxíkom sama ísť doma. Nebolo to bezpečne. A on povedal, že OK, poprosi ich, aby zostali s tebou aspoň pol hodín, kým prídem ja. Ale medzi nimi bol jeden môj kamarát môjho brata a on povedal, že OK, chod s nami, aby sme boli spolu.
Že ťa zoberú oni so sebou.
Áno, doma. Oni mali dom nejaký 15 minút od letiska. Áno, aby sme sa spolu potom prišli. On mal aj svoju rodinu. Chcel aj...
S rodinou odchádzali.
Tak som išla s nimi a ráno okolo 6 sme sa vrátili naspäť. Neboli sme na letisku, ale okolo letiska. A povedali že nám, že musíte byť trochu ďaleka od letiska, lebo ak bude napríklad nejaký iný útok, aby ste boli trochu ďaleka.
Bezpečí.
Áno. Tak ja som sa aj bála. Mama kontaktovala, že vráca doma, lebo oni sa báli, že nebude ďalšia vojna, teda ďalší útok. Áno. Ale nevedela som, čo robiť, ale mi povedali, že nie, zostan tu, nebude nejaká, sme ďaleko od letiska, takže nič sa nebude stať. Celý deň som bol tak v strese, mala som strach, v minibusom bolo teplo, tie deti celý deň plakali, že kedy odídeme, kedy odídeme.
Koľko tam bolo ľudí?
V minibusom sme boli 14 ľudí. A
kedy sa vám podarilo vlastne posunúť za bránu? Že už si vedela, že už ideš k lietadlu?
Okolo 8 večer. Od 6 rána sme čakali v minibusom a okolo 8 či 9 takéto niečo sa nám podarilo prejsť cez bránu.
Aký to bol pocit?
No,
verila si, že sa dostaneš až do lietadla?
Nie. Lebo deň predtým sme tiež čakali a nič. A ja som akože som dúfala, že sa dostanem dovnútra, ale nebola som si istá ako na 100%, že či sa nám vôbec podarí dovnútra ísť. Ale konečne sa nám podarilo a išli sme dovnútra. Ja som mohla to držať, ale keď som pozrela na tie deti, že celý deň plakali, že kedy už odídeme. Nemôžeme to ovládzať. A nevedela som, nemohla som nejako im pomôcť. Ale konečne sa nám podarilo. Cez v noci sme boli tam.
Na letisku?
Na letisku.
A kedy ste nastupovali do lietadla?
Ráno.
Čiže vlastne 24 hodín trvalo, kým si z čakania na letisko si sadla
tak
do lietadla. A znovu sa opýtam na to isté. Aký to bol pocit, keď si počula štartovať motory a keď sa to lietadlo poholo a keď sa vznieslo na
skabu? Ja som si myslela, že ak budem už v lietadle, budem sa cítiť dobre. Ale nebolo to tak, lebo moja rodina zostala tam a ja som mala taký pocit, že či sa vôbec mi podarí vrátiť sa do Afganistanu a čo ak bude nejaká vojna napríklad po niekoľko týždňov a čo budú robiť moja rodina. Nemala som dobrý pocit.
Plakala si?
Veľa. Povedali mi tie ľudí, ktorí boli v skupine, že už si v bezpečí, nemusíš plakať. Oni boli rodiny, všetci boli spolu.
A ty si bola jediná sama?
Áno, ja som bola jediná sama a moja rodina zostala v Afganistane. Takže nemala som dobrý pocit z toho.
máš tu na Slovensku aspoň trochu pocit domova, alebo stále je to také, že máš celé svoje srdce v Kábule?
Nie, cítim sa ako doma. Lebo keď som prišla v Bratislave a moje kamarátky všetci čakali a veľmi som sa dobre cítila, keď som prišla v Bratislave, keď som ich videla, že oni tiež tvrdo na to pracovali, boli z ľudí z humanitnej rady, z Liga za ľudského práva a taktiež organizácia Mariny a čakali tam a brat bol tiež tam. Ale vtedy som cítila dobre. A oni povedali, že OK, neboj sa, tvoja rodina tiež akože ma podporovali.
Áno.
A to bolo dobrý pocit.
Aký je to pocit dnes? Keď to už taká tá naliehavosť a emócie trošku asi utichli. Ty si v bezpečí v krajine, ktorá je členom Európskej únie. Máme tu pokoj, máme tu mier, máme tu všetkého dostatok. Ja viem, že niektorí, ktorí počúvajú, môžu polemizovať s tým, že či sme si všetci rovní v tom, čo máme, no bohužiaľ to asi nikdy nebudeme môcť dosiahnuť, ale vo svojej podstate tu máme veľký blahobyt. A ty vlastne v médiách môžeš každý deň sledovať situáciu v Afganistane, čo sa tam deje, či Taliban bude pritvrdzovať, či sa budú zhoršovať podmienky. Všimla som si, že dievčatá a mladé ženy, ktoré napríklad v Afganistane študujú, už musia študovať oddelené od svojich mužských spolužiakov, musia študovať zahalené. Ty si mi rozprávala o tej fotografii, kde sedeli, kde bola miestnosť predelená plachtou alebo závesom, aby sa nevideli. Aké to je?
No ja tie noviny sledujem a tiež som v kontakte s kamarátkami. Píšem s nimi, podporujem ich, poviem ich, že chcem ich dať pozitívnu energiu. A som stále s nimi v kontakte s rodinou a tie Taliban vravili, že nebudú tak tvrdí ako minule. Ale pozerali sme ten kabinet, v ktorých ani jedna žena nebola. Ale povedali, že to je dočasný a že to nie je kompletný kabinet. Takže stále je nádej, lebo možno, že budú nám dať naše práve. Lebo ženy budú protestovať. Viem, že teraz je nejaký pravidel, že protestovať nemôžu.
No, išlo som ti povedať teraz, že protesty sú zakázané.
Áno, ale povedali, že keď bude celá vláda, akože nebude už dočasná, takže no uvidíme, že aké bude tie zákony. Treba teraz čakať a pozerať, že ako to bude.
Dnešný podcast nahrávame deň po odchode pápeža Františka zo Slovenska. Bol tu na štvordňovej návšteve, ktorú sme teda všetci sledovali v médiách. Mnohí, desiatky tisíc ľudí ho videli naživo. Ty si ho tiež videla naživo. Dokonca z veľmi prominentného miesta, pretože si sa ocitla v prezidentskej záhrade a mala si možnosť počúvať prejav prezidentky Zuzany Čaputovej a pápeža Františka k Slovákom a respektíve k občanom a občankám Slovenska, tak by som to povedala. Aké to bolo? Ako si sa tam vlastne dostala?
A ja som vďačná, že ma pozvali na toto stretnutie a veľmi dobre som sa cítila byť medzi tých ľudí a veľmi sa mi páčilo, keď pápež hovoril, že podeliť chlieb ostatným a že solidarita je solou. veľmi sa mi to páčilo. Malo úžasné slova. A bola som rada, že som bola medzi nimi z tých ľudí a perfektne to bolo.
Čiže si sa cítila prijatá?
Áno.
Bolo to také, že byť súčasťou skupiny, niekoho, spoločenstva?
Áno. Cítila som to. Lebo prišla aj z prezidentkej kancelárie jedna pani a ona tiež rozprávala so mňou. Bol tam aj a predseda vlády tiež opýtala sa, že ako som sa dostala na Slovensko.
Uh-huh.
A celkom dobre to bolo.
Všetci vieme, aké je to byť hladný a smedný. A všetci vieme, aké dobre to je deliť sa o jedlo. Presne ako si hovorila, toto podobenstvo o chlebe a soli, ktoré opakoval pápež František aj pani prezidentka, bolo pre mňa veľmi mocné cez túto návštevu. Takže sa ťa opýtam, čo je tvoje najobľúbenejšie jedlo, na ktoré si spomínaš z Afganistanu? Z toho, keď ste jedávali spolu ako rodina. Ty máš 4 sestry, ak si dobre pamätám, a 3 brátov. A ty si najmladšia.
Áno.
Tak keď si spomínaš na to, ako ste spolu jedávali ako rodina doma, čo bolo také, čo si mala najradšej?
Mantu.
Čo to je?
To je tradičné jedlo Afganistanu. Môže byť aj mesové, aj vegetariánske. Takže to je moje najobľúbené jedlo. A veľmi sa mi to páči. Aj keď som išla do Afganistanu, mama to varila. Lebo...
Áno, to väčšinou mami, ktoré čakajú na svoje dcery a synov, ktorí sa vracajú z vysokej školy alebo nielen z tých internátov, tak ja si to tiež pamätám, že mne vždy vyvárala mama to, čo mám rada, alebo mala som rada, aby som sa najedla, ako keby som vlastne nejedla predtým.
No áno, mantu je super.
A ako sa to robí? Z čoho?
No to je taká... Cesta sa povie?
Cesto, áno.
Áno. Cesta, to je preplnená mesom, alebo...
Čiže nejaká plnka v obale, v cestičku. A čo máš rada na Slovensku? Ktoré jedlo zo takého slovenského, teraz nehovorím zrovna, že halušky s brinzou, ale čo je také jedlo, ktoré máš rada, keď ješ tu na Slovensku medzi nami?
Brinzové halušky sa mi páči.
Fakt?
Áno. Dobre to je. Áno, páči sa mi. Mne sa páči všetko so sírom, uh-huh. Takže brinzové halušky tiež super.
Ja ti veľmi pekne ďakujem za tento rozhovor. Veľmi si vážim tvoju otvorenosť a odvahu rozprávať o veciach, ktoré asi neboli úplne jednoduché prežiť.
Ďakujem aj ja tiež. A tiež chcem poďakovať tých, ktoré nám pomohli vrátiť sa na Slovensku. Predseda slovenskej vlády, ministerstvo obrany a taktiež zahraničné veci, organizácia Mariny, Liga za ľudské práva. Mm-hmm. A chcem vám všetkým poďakovať.
Ja by som chcela na záver vyzvať ešte všetkých tých, ktorí nás počúvali, aby... Tento podcast, toto rozprávanie, skúste nás šíriť ďalej. A možno, že sa to dostane aj do uši tých, ktorí si možno nevedia predstaviť, na tak, ako povieme na Slovensku, že na prvú, že čo to znamená utekať do bezpečia a v podstate na druhej strane opúšťať svoj domov, svoje rodiny, svoje mami a otcov, svoje sestry a 7-ročné netiere, ktoré sa boja. Nie je to jednoduché a Slováci to takisto v minulosti zažili. Zažili sme to všetci. To je jedno, akú máme národnosť, a akého sme vierovýznania. Všetci sme niekde v nejakých skupinách cudzincami. A nie je to vždy ľahké nájsť tú skupinu, ktorá nás príjme. Ale keď sa to stane, tak je to krásny pocit. Ja ti ešte raz ďakujem a skús nám ešte tak popaštunsky povedať nejaký taký rozlúčkový pozdrav.
Ja tiež vám ďakujem. Manana delta stoluna, za zamunen dávat krama delta. A vám dá se de tolo salvakan na mananakom, kum če mung ratake mung sara hamkari ukra. A varam ja usabal hamu ajem, če insaniyat la harsatsa arindi arina dada che mungatol insano osu. Ďakujem.
Ďakujem, že ste počúvali môj podcast V ženskom rode. Ak vás tento rozhovor zaujal, vypočujte si aj tie ostatné. V ženskom rode môžete sledovať a zdieľať aj na Facebooku. Napíšte mi svoje názory, nápady a hodnotenie. Už o týždeň v stredu sa na vás teším s novým dielom.